έχει λίγο καθίσει, αλλά υπάρχει ακόμα σε εξέλιξη γεγονός προφανώς. Να μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, πρώτα απ' όλα γιατί έχει την ικανότητα να απλοποιεί μερικά πράγματα και να τα βάζει σε σειρά. Δεύτερον, γιατί αυτή τη φορά είναι μία από τις λίγες που βλέπουμε τους Ευρωπαίους, είτε ως Ένωση που τη Γερμανική Προεδρία, είτε μεμονωμένα, να παίζουν σε μία πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, να παίζουν το δικό τους ρόλο περισσότερο από ό,τι είχαμε συνηθίσει να το κάνουν στο παρελθόν. Ελλείψη βέβαια του αμερικανικού παράγοντα. Οπότε θα του ζητήσουμε ευθύς αμέσως, αφού τον καλημερίσουμε, να ξεκινήσει αυτό στην κουβέντα, περιγράφοντας αυτή τη στιγμή ποιο είναι το καθεστώς που ζούμε, το state of play, πόσο σοβαρό είναι αυτό και πώς έχει εξελιχθεί μέσα σε αυτό το τρίμερο. Καλημέρα κύριε Φίλη.
Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, σας και τους ακρότες μας.
Σε σχέση με τον εντός εισαγωγικών, όχι πανικό, αλλά το ξάφνιασμα πριν από 2-3 μέρες. Ξάφνιασμα για μας, γιατί για τον περισσότερο κόσμο, γιατί φαντάζομαι ότι και στην κυβέρνηση και σε όσους ασχολούνται με το θέμα δεν ήρθε καθόλου ξαφνικά. Πού βρισκόμαστε σήμερα?
Κοιτάξτε, το ξάφνιασμα αυτό είχε να κάνει με την άμεση προοπτική υλοποίησης μίας ναύτεξ. Ναύτεξ εκδίδονται, ορισμένες εκ των οποίων υλοποιούνται, άλλες δεν υλοποιούνται, άλλες υλοποιούνται μερικώς, δηλαδή όχι σε όλο το γεωγραφικό εύρος για το οποίο έχουν εκδοθεί. Αυτό που δημιούργησε προβληματισμό ήταν το γεγονός ότι η Τουρκία εξέτωσε μία ναύτεξ η οποία θα ξεκινούσε εντός 24 ωρών. Ενώ το σύνηθες είναι να εκδίδεται μία ναύτεξ για κάποιες μέρες ή ακόμα και εβδομάδες μετά. Από εκεί και πέρα όμως, η αναστάτωση η οποία προέκυψε, εφόσον το Roots Race παρέμενε και παραμένει ακόμα και τώρα στο λιμάνι της Ατάλειας, ήταν, δεν θα πω αχρίαστη, αλλά πάντως υπερβολική. Δηλαδή εμείς ετοιμαζόμασταν ορισμένοι κύκλοι, ετοιμαζόντουσαν για πόλεμο, ενώ το Roots Race δεν είχε ξεκινήσει καν την πορεία του. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλά επεισόδια με την Τουρκία στο πλαίσιο ενός ψυχολογικού πολέμου που διεξάγεται, και θα πρέπει να είμαστε πιο υποψιασμένοι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, επειδή αναφερθήκατε στην Ευρώπη, θέλω να πω κύριε Παπαγεωργίου το εξής. Καταλαβαίνω, επειδή είμαστε και από τη φύση μας ως μεσογειακός λαός συναισθηματικοί, ότι πολλές φορές θέλουμε δυναμικές αντιδράσεις, θέλουμε τις πιο δυναμικές αντιδράσεις, θέλουμε οι Ευρωπαίοι να κάνουν αυτά τα οποία θα κάναμε εμείς. Εδώ θέλω να κάνω τις εξής δύο επισημάνσεις. Πρώτον, είναι αλλιώς προφανώς όπως βλέπουμε εμείς τη Μεσόγειο και το ρόλο της Τουρκίας σε σχέση με τους Εστονούς και τους Λετωνούς, όπως αντίστοιχα είναι αλλιώς όπως βλέπουν οι Εστονοί, οι Λετωνοί και οι Πολωνοί τη Ρωσία και τη βλέπουμε εμείς που είμαστε στη Μεσόγειο. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η διπλωματία θέλει υπομονή. Η διπλωματία είναι κάτι το οποίο είναι ένας μαραθώνιος που κάθε φορά θα πρέπει εσύ να σταθμίζεις τα δεδομένα και να βλέπεις ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σου στη σκακέρα. Είναι λοιπόν ένας μαραθώνιος και ένα σκάκι μαζί. Αυτό το λέω γιατί σήμερα είμαστε σε καλύτερη βάση από ό,τι ήμασταν πριν από κάποιες εβδομάδες σε σχέση και με την ευρωπαϊκή στάση. Νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μας έχει διευκολύνει και η Τουρκία πάρα πολύ σε αυτό, με τις κινήσεις που κάνει. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι η Γαλλία έχει σταθεί στο πλευρό μας εδώ και αρκετό καιρό, γιατί αυτό επιβάλλουν τα συμφέροντά της στην περιοχή. Η Γαλλία είναι μια μεσογειακή δύναμη που επουδενή δεν θα ήθελε να δει την Τουρκία να εγκαθιδρύεται στη Λιβύη και να γίνεται αυτή η νέα μεσογειακή δύναμη, γιατί αυτή είναι η στόχευση της Τουρκίας, να μην γελιόμαστε. Το ανάχωμα όμως είναι η Ελλάδα, δεν είναι η Γαλλία για τους Τούρκους. Και βλέπουμε και τη Γερμανία, η οποία είναι πάρα πολύ διστακτική ή ήταν πολύ διστακτική για την επιβολή κυρώσεων, ακριβώς επειδή η Τουρκία με τις ενέργειές της της δυσκολεύει τη ζωή, να μπαίνει και αυτή σε μια ρότα που είναι πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει κανείς να εφησυχάσει, να πει τι ωραία, τι καλά, θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι, ένα ήρεμο φθινόπωρο, πάμε καλά. Σε καμία περίπτωση. Γιατί αυτά αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχει αρχίσει να οριμάζει η λογική ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να φρεναριστεί η Τουρκία. Και ο τρόπος που καταλαβαίνει δεν είναι οι ανακοινώσεις, δεν είναι τα ανακοινοθέντα, δεν είναι οτιδήποτε γίνεται στο προφορικό επίπεδο, είναι κάτι το οποίο θα την πλήξει και αυτό έχει να κάνει με κυρώσεις και μέτρα που θα στραφούν σε βάρος της οικονομίας της.
Δύο παρατηρήσεις, δεν ξέρω αν είναι σωστές. Η πρώτη έχει να κάνει με το ότι οποτεδήποτε βρεθήκαμε σε κατάσταση του να γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο στο παρελθόν και το διαχειριστήκαμε όχι με τη σοφροσύνη και το δυναμισμό μαζί που έπρεπε, βρεθήκαμε, οποτεδήποτε έγινε αυτό το επεισόδιο, βρεθήκαμε σε διαπραγμάτευση από κάτω. Και το δεύτερο είναι παρεμφερές. Η λογική του, γιατί κάποτε εκεί θα φτάσουμε σε μια κουβέντα για το όλο σκηνικό. Η λογική λοιπόν του θερμού επεισοδίου, φαντάζομαι, ότι είναι ο τρόπος που έχεις τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι όταν αρχίζεις μια κουβέντα. Τι περιθώριο λοιπόν έχει η Ελλάδα από τη στιγμή που προκληθεί στην πράξη, δηλαδή δούμε ένα πλοίο τουρκικό σε ύδατα που είτε είναι είτε θεωρούμε ότι είναι, γιατί στη διαπραγμάτευση είναι περίπου το ίδιο, στην αρχή της διαπραγμάτευσης ελληνικά, τι περιθώριο έχει η ελληνική κυβέρνηση να ξεκινήσει εκείνη την ώρα ένα διπλωματικό αγώνα? Δηλαδή θεωρώ ότι πολλές φορές είναι μονόδρομος να αντιδράσει σε κάποια γεγονότα, απλά πρέπει να είσαι έτοιμος γι' αυτό, δηλαδή μη σου γυρίσει μπούμεραγκ.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι συνήθως τα θερμά επεισόδια δεν προαναγγέλλονται, αλλά προκύπτουν από ένα λάθος χειρισμό, από έναν κακό υπολογισμό ή από μια αστοχία ή ακόμα και ένα ατύχημα. Η Ελλάδα, έχετε δίκιο, πρέπει η πάση θυσία να αποφύγει να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την Τουρκία υπό αυτούς τους όρους. Όρους που η Τουρκία θέλει να επιβάλλει στη διμερή συζήτηση. Δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο, ασφαλώς και πρέπει να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για την Τουρκία στην παρούσα φάση, με τον τρόπο που κινείται, τον εξόφθαλμο και τον επιθετικό ή και τον εξόφθαλμα αναθεωρητικό θα έλεγα, δεν είναι καθόλου εύκολο για την Τουρκία να καταφέρει το στόχο της. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο διεθνής παράγοντας δεν πολύ καταλαβαίνει τώρα από το αν η Ναύτεξ αυτή είναι στα 120 μίλια από το Καστελόριζο και τι αυτό σημαίνει και αν είναι ελληνική, τουρκική υφαλοκρηπίδα ή αν είναι αυτό που είπαν οι Αμερικανοί disputed waters, δηλαδή διαφιλονικούμενα νερά. Αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ηρεμία. Και την άμυνά μας την εξασφαλίζουμε εμείς μόνοι μας. Θωρακιζόμαστε διπλωματικά, η άμυνα είναι εθνική υπόθεση του καθενός και το διεθνές δίκαιο είναι κάτι το οποίο το προσδιορίζουν τα δικαστήρια, δεν το προσδιορίζουν οι χώρες. Άρα αλίμονο αν περιμένουμε ότι το διεθνές δίκαιο θα επιβληθεί στην Τουρκία από χώρες. Το διεθνές δίκαιο μπορεί να επιβληθεί μόνο μέσα από διεθνή δικαστήρια. Και όπως είπα και πριν, θωρακιζόμαστε απέναντι στην Τουρκία, αλλά η άμυνα είναι εθνική υπόθεση.
Και τέλος, και επειδή υπάρχουν αντίστοιχα ερωτήματα που μου έχουν έρθει από το πρωί πολλά, η 3η Νοεμβρίου, η μέρα των Αμερικάνικων εκλογών, μήπως τελικά για τους Τούρκους είναι πιο σημαντική για τον Ερντογάν από τις δικές του εκλογές? Δηλαδή, πολύ, να το πω όσο πιο λαϊκά, πολύ απούσα είναι η Αμερική από την όλη ιστορία. Εννοώ ότι έχει αφήσει την Τουρκία να κάνει πολύ παιχνίδι και κάνει εντύπωση σε πολλούς αυτό.
Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Και έχουν δίκιο οι ακροατές σε περίπτωση που το έχουν επισημάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι αμερικανικές εκλογές για την Τουρκία είναι καθοριστικής, μάλλον για τον πρόεδρο του, είναι καθοριστική σημασία. Διότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος κρατάει στην πραγματικότητα μία σειρά ζητημάτων που αφορούν στον Ερντογάν, είτε μιλάμε για την υπόθεση της Halk Bank και την παραβίαση των κυρώσεων των Αμερικανών, του εμπάργου των Αμερικανών στο Ιράν, κάτι το οποίο ακουμπά τον ίδιο τον Ερντογάν σε προσωπικό επίπεδο. Είτε μιλάμε για το θέμα των S-400 και οπωσδήποτε θεωρεί ότι τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος για την Τουρκία να κάνει κάποιες ενέργειες. Βέβαια, από την άλλη, δεν είναι και τόσο κατάλληλος χρόνος, διότι βλέπουμε ότι έχει στηθεί ένα τείχος διπλωματικό και με την συμμετοχή της Γερμανίας, η οποία έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να τη σκάσει στα χέρια μια ελληνοτουρκική στρατιωτική αντιπαράθεση. Και νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο τελικά έκανε και η καγκελάριος Μέρκελ στο τηλεφώνημα με τον Ερντογάν. Του είπε δηλαδή μέσα στις άκρες ότι εγώ είμαι μια ηγέτης η οποία στηρίζω ή μάλλον δεν στηρίζω τις κυρώσεις και προσπαθώ να στηρίξω την ευρωτουρκική προσέγγιση, όμως εσύ με τις ενέργειές σου μου το δυσκολεύεις αυτό πάρα πολύ και στο τέλος θα με υποχρεώσεις ακόμα και μένα να λάβω κυρώσεις γιατί διαφορετικά δεν μπορώ να σταθώ ως προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θέλω να πω ότι είναι λίγο μεικτή η κατάσταση σε σχέση με το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η Τουρκία, αλλά οπωσδήποτε για τον Ερντογάν, ο οποίος έχει βάλει τα αυγά του στο καλάτι που λέγεται Τραμπ, θα είναι μεγάλο πλήγμα ενδεχόμενη ήττα του Τραμπ, όπως φαίνεται και με βάση τις μετρήσεις, στις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου.
Κύριε φίλε, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα και θα είμαστε ούτως ή άλλως σε ραδιοφωνική επαφή. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Ερευνών. Το είπα σωστά.